Predstavljamo novo številko revije Ognjišče. Z nami je urednik Matej Rjavec.
Matej, lepo pozdravljen.
Lep pozdrav tudi tebi, Matjaž, in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem.
Ja, predstavila bova novo septembrsko številko mesečnika Ognjišče, ki že na naslovnici tudi opozarja na to, da to ni samo navadna septembrska številka.
Ja, je kar mal okroglo zaokrožena, namreč ta septembrska številka letošnjega letnika nosi 700. Številko. Zdaj mogoče par številk ob tem navedem. Zdaj, ko sem mal pobrskal za nazaj in seveda če odšteva po 8 let in 4 številke zraven za vsakih 100, je recimo okrogla 500. Številka bila v januarju letnika 2008, potem 600. Številka v mesecu maju letnika 2016 in torej zdaj, septembra, letnik 2024, smo že prišli do 700. Številke. Zdaj, prvo, kar smo pomislili tudi na uredništvu, je, da gotovo se poslušalci in poslušalke spomnijo, da se je dalo zmeri kupiti tudi tiste kartonaste mape za vezati vsako številko in če bi vse te vezane letnike revije Ognjišče zložili na polico, bi potrebovali polico blizu 3 metre dolgo, da bi zložili vse vezane letnike enega zraven drugega. Potem, če preštejemo po straneh, obsega nekako vseh 700 številk blizu 61 tisoč strani v teh 60 letih. Potem pa vsebinsko še zmeraj Matjaž velja, da je v teh 700 številkah bilo 700 pisem meseca, ker to je dejansko res rubrika, ki je od vsega začetka prisotna, pa skoraj toliko predstavljenih oseb s posebnimi potrebami invalidov in tudi drugače preizkušenih ljudi, ker tudi ta rubrika je skoraj da od vsega začetka. Pa objavljenih, pripravljenih več kot 600 prilog in seveda lahko bi še naštevala, kateri mejniki oziroma katere številke se upadajo za to 700. Jubilejno številko. In zdaj, ko se mogoče premikava počasi proti vsebini, je prav, da ob tej predstavitvi 700. Številke jo začneva tudi z omembo, da smo za to jubilejno številko in tudi z blagoslovitvijo kipa, ustanovitelju Ognjišča, monsignorju Francu Boletu, začeli tudi zunanje praznovanje 60-letnice revije Ognjišče. Ta slovesnost je bila seveda tudi prenašana na radio, nekaj utrinkov pa smo objavili tudi v tej številki. Gotovo bova pa v prihodnje Matjaž predstavila tudi še druge srečanja, romanja, predstavitve, ki bodo povezane s praznovanjem 60 obletnice revije, tako da za zdaj pa povabim samo poslušalke in poslušalce, da načrtujejo del svojega časa tudi za skupno praznovanje z revijo Ognjišče.
Podrobnosti torej seveda sledijo v naslednjih najinih srečanjih in pogovorih. Ja, lepo, da so se ustavili najprej pri jubileju, zdaj pa morda pogleva v to septembrsko številko, kaj prinaša, kakšna je njena vsebina.
Dejva začeti kar z osrednjim gostom tokratne številke, z njim smo se podali v Prekmurje, smo želeli osvetliti življenje in delo velikega buditelja in začetnika tudi katoliškega tiska v tem delu naše države. Naš sogovornik je profesor in zgodovinar dr. Bogdan Kolar, ki je spregovoril o Jožefu Kleklu starejšemu, ki se je rodil pred 150 leti. Namreč letos poteka tudi Kleklovo leto in ob tej priložnosti se odvijajo različni dogodki v njegov spomin. Osrednji dogodki bodo seveda potekali konec septembra in potem še v začetku oktobra. Svojo, lahko rečem, tako znanstveno, zgodovinsko, tudi izobraževalno noto bo temu letu in temu dogodku dodal tudi simpozij o Jožefu Kleklu, katerega organizacijo vodi prav naš sogovornik dr. Bogdan Kolar, tako da v tem članku nekaj več o Prekmurju in o dogodkih recimo tam 120-100 let nazaj. Potem, če grem po kazalu, seveda na uredništvu se zavedamo, da je september vsako leto znova tudi mesec, ki napove novo šolsko leto. In čeprav mnogi žalostno vzdihujejo, ko nastopi prvi šolski dan, se v tokratni temi meseca posvečamo pojmu učenca. Poskušali smo malo razmisliti, kaj pomeni biti učenec, zakaj je dobro biti učenec in predvsem tudi, bom rekel, za celotno populacijo, zakaj nikoli ne smemo nehati biti učenci. Tudi Slomšek je malo o tem povedal, kako ravno z nenehnim učenjem in znanjem postajamo boljši, modrejši in tudi bližje Bogu. Tako da ta vsebina naj bo kot neke vrste poziv, da se lahko v vsakem izmed nas v teh dneh prebudi nekaj tega učenca, da to ni neka vloga, ki bi bila rezervirana samo za šolske otroke. Če povežem z šolo tudi sogovornika v rubriki Moj pogled, o začetku novega šolskega leta je govoril tudi dr. Samo Repulusk, ravnatelj Škofijske gimnazije v Mariboru. Kot oče, profesor, vzgojitelj in ravnatelj je odstiral nekako svoj pogled na številna področja šolstva, taka, ki jih je za pohvaliti in tudi taka, ki jih gotovo imajo možnost ali potencial, da se jih izboljša.
V našem studiju je urednik Ognišča Matej Erjavec, predstavljava septembrsko številko, ki ima tudi zaporedno številko 700. Torej, dotaknili ste se na uredništvu novega šolskega, tudi veroučnega leta, katere vsebine še najdemo v tej številki.
Zdaj, Matjaž, ko omenješ veroučno leto, ja, bom rekel, da v prilogi tokrat pišemo o povezavi med mladimi in cerkvijo. Seveda, september sva rekla, da povezujemo s šolskim letom, gotovo v mladinski pastorali predvsem prihaja na plano tudi festival v Stični, ko spremljamo veselje mladih ob druženju in raziskovanju, kako živeti danes vero. Naša priloga se pa dotika mogoče tiste popraznične, postičenske slike, ko smo priča nekim krilaticam, da mladih ni več v cerkev, z tem dejstvom se nekako vsak sooča po svoje, po župnijah, eni z žuganjem, drugi s podbudami, ponekod z dodatnimi animacijami, tudi seveda z molitvijo. Naše izhodišče je bilo, da vera je odnos in če mlad človek nima osebnega odnosa z Bogom, ga tudi ne bo v cerkev, tako da v prilogi poskušamo razumeti, kaj se pravzaprav dogaja z mladimi, kaj določa mlade in vero v današnjem času in kako jim tudi pomagati do Boga. Tako da gotovo aktualna tema z dobrimi uvidi in analizami, kako razumeti to realnost. Mogoče v nekoliko drugačni realnosti tokrat piše magister Drago Tacol, ko spregovori o povezavi med podnebnimi spremembami in stresom. Dejstvo je, da med duševnimi obremenitvami, značilnimi za življenje v sodobnem času, vse bolj prihaja v ospredje stres, ki je posledica podnebnih sprememb. To omenjajo mnogi psihologi, ki se ukvarjajo z ljudmi, da je prisotno veliko stresa, negotovosti in tudi strahu ob ogrožajočih vremenskih dogodkih, njihovih uničujočih posledicah, tako da to je tudi gotovo veliki izziv za vse, kako se kar najbolj učinkovito spoprijemati s to situacijo in s tem stresom, ki nastopi, kako ga zmanjševati, kako se sposobnost prilagajanja pri nas razvija tudi na te dogodke, tako da tudi aktualna tema. Zdaj, mogoče sem uporabil izraz predati, prilagajati. Gotovo je to tudi pomembno, ko se ukvarjamo s tem, kako se predati v Božjo previdnost in zaupanje. Če znamo z molitvijo res predati naše strahove, naše delo tudi v Božje roke. Zdaj naredim povezavo tudi na romanja, kajti letos v naši reviji hodimo po Marijinih stopinjah in predstavljamo Marijine romarske cerkve. Tokrat predstavljamo romanje na Mengore, hrib, kamor se k Mariji po zavetje zatekajo tolminci že stoletja. Gre za kraj, ki je prežet strahom pred Turki, z zaupanjem tolminskih puntarjev in tudi z vero vojakov na soški fronti, tako da ga lahko opredelimo kot pravi časovni stroj v naravi in nudi priložnost za lep pozno poletni romarski obisk tega dela Slovenije. In mogoče, če še ta del zaključim, z Marijo je povezan tudi letošnji razmislek Gregorja Čušina ob litanijah Matere Božje. V vsaki številki prinaša zanimiv razmislek in vpogled v posamezne vzklike v litanijah, da bi jih tudi vsi nekako bolje razumeli, se jih približali in tudi nekako razumeli, kaj nam njihova vsebina res sporoča.
Ja, taj številki, torej septembrski, ki jo predstavljava, je priložena tudi položnica Slovenske Karitas in ognišča za srce Afrike.
Ja, mogoče lahko rečem, da smo v letošnjem letniku skupaj s Karitas kar malo oblikovali nekaj vsebin. Oblikujemo skupaj tudi rubriko Obrazi dobrote, kjer skozi različne akcije in projekte Karitas predstavljamo mnoge prostovoljce, ki v resnici, ne, dejansko na terenu uresničujejo to poslanstvo Karitas pri in med ljudmi. Če sem čist konkreten, tokratni obraz dobrote je Lucija Žumer, ki je opisala svojo izkušnjo s delom v Keniji na misijonu, kako je skupaj še z dvema prijateljicama pomagala na zdravstvenem področju, opisala, kako je potekalo delo, kakšna dela so upravljala dekleta in s kakšnimi situacijami so se srečevala. Sicer pa, kot si omenil, Matjaž, je zdaj že 19. leto zapored, septembrski številki priložena položnica za akcijo Za srce Afrike. Smo zelo veseli, da ste to akcijo sprejeli za svojo. Mislim, da je naveden podatek, da je 814 rednih mesečnih plačnikov plus vsi ostali, ki darujete, tako da lahko tudi povem, da v tej številki predstavljamo konkretne podatke, kaj vse se je zgradilo s temi sredstvi nabranimi v tej akciji in kot rečeno, za katero ste bralci in naročniki revije Ognišče že veliko prispevali.
Ja, tudi majhni darovi lahko prispevajo veliko, to bomo lahko prebrali med drugim v Ognišču. Tako, hvala Matej za današnji obisk v studiju in predstavitev septembrske številke in vse dobro do naslednjič.
Hvala lepo, Matjaž, in vse dobro vsem ob začetku meseca septembra in čim bolj uspešen vstop v novo šolsko leto vsem, ki vstopajo v šolo.
Ognišče. Odlična izbira.